Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Ahoj, vítejte u dnešního dílu podcastu Ne pornu. Zdraví vás Táňa, koordinátorka e-coachů, a dneska tady pro vás mám speciálního hosta, kterým je Terezie Babylonová, moje kamarádka z katedry psychologie v Olomouci. Čau, Terko.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
A na úvod bych tě chtěla poprosit, jestli bys nám řekla něco o sobě. Něco o tom, kdo jsi, co děláš, čemu se věnuješ, kde pracuješ a tak.
Tak já jsem vlastně čerstvou absolventkou studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době se věnuju školní psychologii jako na částečný úvazek a ještě mám teďka takovou rok pauzičku od nějakého plného úvazku, směřuju vlastně na doktorát, takže teďka dělám všechno pro to, abych se na ten doktorát dostala a potom chci mít takový funkční model, že budu napůl dělat tu školní psychologii a ten doktorát, kde se budu vlastně věnovat dále tady těm tématům online rizikového chování.
Mm-hmm. Ty už si teď právě nakousla to online rizikové chování a já tím pádem našim posluchačům prozradím téma dnešního podcastu a to bude OnlyFans, což je takový novodobý fenomén. Často naši posluchači píšou, že by chtěli nějakou epizodu na toto téma. A to je teda přesně to, o čem si spolu dnes budeme povídat. A možná nám na začátek můžeš říct, jak ty ses dostala k tomu tématu OnlyFans.
Já jsem se k tomu dostala vlastně tak náhodně a to tím, že já hodně jako sleduju sociální sítě a takové ty novinky, které se dějou na sociálních sítích a hodně se o tom mluvilo. V nějaké době, kdy já jsem vlastně vymýšlela svoji bakalářku nebo to, čemu já se tam budu věnovat a taky jako OnlyFans bylo jedním z témat, které se tam objevovaly v rozhovorech s těma dětma, s těma nezletilýma. Oni vlastně sami mě přivedli na tu myšlenku, že je to možná něco, co se nějak jako vyvíjí a o co bude zájem. Takže já jsem se vlastně k tomu takhle dostala, přičem jsem si řekla, tyjo, to je fakt jako hrozně zajímavé téma a jako nejsou na to výzkumy a nikdo se tady tomu ještě pořádně nevěnoval, takže jsem si o tom takhle zašla zjišťovat víc info.
Mm-hmm. Takže ty ses připravovala na psaní bakalářky, během toho si dělala rozhovory s různými jako dospívajícími a dětmi a oni ti různě zmiňovali, že se setkali právě s OnlyFans někdy prostě během svého průzdání na internetu a tebe to takhle vlastně zaujalo.
Jo, protože oni jako takhle o tom nějak mluvili, že teďka se rozjíždí to OnlyFans a já jsem říkala, jo, já jsem to jako někdy viděla a tak, jak mi o tom jako zašli povídat, tak mi to přišlo vlastně hrozně zajímavé téma a tak jsem si o tom zašla zjišťovat a zjistila jsem, že je to fakt něco, co bude potřeba zkoumat, jo, což mě k tomu jakoby přivedlo.
A ty jsi teda potom dělala nějaký výzkum přímo na OnlyFans? Nebo se s tomu začala nějak akademicky věnovat?
Spíš akademicky věnovat. Nedělala jsem na to přímo výzkum, jakoby ve svůj diplomce. To byla jedna jako z otázek, kterou jsme měli v nějaké jako testové baterii, ale přímo, že bych se tím zabývala, to říct nemůžu. Ale jako mám to v plánu se tomu ještě víc věnovat.
Mm-hmm. Já vím, že jsi ale tohle téma už třeba zpracovala, přednášela o něm na nějaké konferenci, takže minimálně máš velký přehled, co se tohoto tématu týče a plánuješ se mu teda nějak akademicky věnovat. A to je teda přesně ten důvod, proč tady spolu dneska sedíme. A možná na začátek zkus popsat, co to teda je OnlyFans. Někomu, kdo o tom v životě neslyšel.
Jo, tak nějak jako laicky bych řekla, že OnlyFans je nějaká sociální síť nebo platforma, na které se vytváří nějaký obsah. Je to vlastně platforma založená na obsahu a byla založená s tím, že pokud někdo něco umí, něco vytváří na internetu, tak může za ten obsah, který vytváří, vlastně dostat nějaké penízky. To znamená, tím si může vydělat tím svým obsahem. To znamená, když já třeba budu nějaký umělec a budu dělat nějaké obrazy, nebo budu třeba kuchař a budu mít nějaké super recepty, nebo budu fitness nadšenec a budu mít nějaké videa o cvičení, tak proč si tím nemůžu jako vydělat, že jo? Protože normálně to lidi dávají na Instagram, kde třeba z toho nic nemají. No a takhle vlastně to vzniklo, aby to bylo pro tady ty umělce, co něco umí. Ale když se někoho zeptáme, vlastně co to je OnlyFans, tak nám každý řekne, že to je porno. Takže takhle bych to uvedla, že vlastně dneska se tam hlavně to hlavní, co tam je, jsou ty sexuálně explicitní nějaké fotky a videa.
To můžu potvrdit, protože když děláme třeba lektorské programy na základních školách a ptáme se dětí na to, co všechno může být pornografie, tak úplně v každé třídě, kde jsem kdy byla, vždycky nějaké dítě řekne OnlyFans. Takže OnlyFans a porno jsou spolu velmi úzce propojený. A ty jsi teda zmiňovala, že ta platforma původně vznikla pro umělce nebo pro prostě kohokoliv, kdo něco umí a chce to ukázat ostatním a zároveň se na tom vydělat. Ale přerodilo se to teda v platformu, která prodává pornografický obsah.
Ano.
Jak se to stalo?
No, stalo se to tak, že jakoby na začátku tam byli tady ti umělci a ti sportovní nadšenci, protože ta platforma byla založena v roce 2016 vlastně Timothy Stouklym a on měl tady tu super myšlenku a na začátku to taky tak bylo a ta platforma vlastně nejdříve jako rostla celkem pomalu, těch lidí tam nebylo moc, ale největší nárůst byl v roce 2021, kdy vlastně byla pandemie COVID-19 a tady na tu platformu se začaly přesouvat pracovnice ze sexuálního průmyslu. Takže tady ten příval tady těch pracovnic a taky i celebrit, které vlastně si chtěli nějak ještě přivydělat, že jo, protože najednou třeba nebyly jako koncerty a tady tohle. Takže ten příval přinesl hodně tvůrců a taky hodně předplatitelů. Že jo? Takže ty sexuální pracovnice z toho zašly těžit, protože fyzický kontakt nebyl možný. Takže proto to takhle tak narostlo. A proto se to i změnilo v to, že je tam zejména ten lehtivý, velice lehtivý jako materiál.
A jak teda teď OnlyFans funguje? Jak si to může jako představit jako uživatel třeba?
Jo, je to vlastně tak, že jsou tam vlastně dvě skupiny těch uživatelů. Jsou tam ti tvůrci a ti předplatitelé, protože ten obsah, který já chci sledovat, pokud mě někdo zajímá, tak si ten obsah musím koupit. To znamená, stanu se předplatitelem. To předplatné je měsíční a je od nějakých $5 po $50 měsíčně. Takže musím si vlastně vyhledat toho člověka a když si zakoupím ten obsah, tak mě tam vyjede nějaký jako základ. To znamená, když tam jsou ty ženy, které tam prodávají nebo nabízí ty své fotografie, tak někdo tomu říká, že se tam otevře celý jako jídelní lístek. Jo? Mm-hmm. Že vlastně mám tam nějaký základ, který jsem si zaplatila, mám tam třeba, nevím, stovky fotek, dejme tomu, plus navíc já si můžu zaplatit další už takový jako prémiový obsah, jo? A to už záleží na tom tvůrci, co on tam vlastně má, jo? Co dále ještě nabízí. Oni často nabízí i nějaký obsah přímo na míru tomu člověku za nějaké jako peníze, které zase si ten tvůrce sám stanoví. Plus ještě navíc, co udržuje hodně ty předplatitele, je to, že tam je možnost si psát s těmi tvůrci. A to je vlastně to, co je potom udržuje. Mm-hmm. Jo? Ta možnost psát si ty soukromé zprávy.
Mm-hmm. Takže v podstatě, dejme tomu, že najednou je tam zpřístupněná možnost psát třeba nějaké oblíbené pornohvězdě. A doopravdy jako jí moc nějakým způsobem kontaktovat, nejenom jakoby anonymně jí sledovat na nějakých pornostránkách.
Přesně tak, přesně tak. A je to přesně to, co ty lidi láká, protože tam ti lidi, ti tvůrci se tam nijak neprezentují. Oni vlastně celkově pro nás nebo pro ty předplatitele je hrozně atraktivní to, když vidí něco z toho soukromí toho člověka. Že už to není něco, co je stylizované, tak jak třeba to vidíme v té pornografii. Jo? Tam prostě ty ženské jsou jako namalované a jsou v nějaké jako situaci, všechno to je vlastně vymodelované, ale tam to, co jako nejvíc láká, je taková ta třeba holka od vedle. Tady ten styl toho obsahu, kde ti lidi fakt jako vidí, třeba i u těch celebrit, jak oni vlastně žijou. A když se ještě fotí v tom svém přirozeném prostředí, tak hned se cítí být tomu člověku blíž.
Takže se tam vlastně vytváří taková iluze toho, že toho člověka vlastně osobně znám, že tak sledovat nějakého jako kamaráda na Instagramu prostě.
Je to tak, lidi si tam vyhledávají záměrně lidi, které nějak znají, už někde viděli a takhle jim vlastně přijdou potom blíž.
Takový placený voyeurismus prostě.
Jo, je to přesně tak, je to tak.
No a takže tohle, teď jsme si jakoby popsali, jak to vlastně prakticky vypadá. S tím, že mě by ještě zajímalo, jestli opravdu jako veškeré ty finance, co si tam ta ten jako autor nějakého obsahu vydělá, tak jestli opravdu jako je dostává všechny.
Nedostává. OnlyFans si vlastně bere 20% toho výdělku. 80% jde tomu tvůrci, protože OnlyFans vlastně jim poskytuje takový ten organizační support a bere si z toho těch 20%, což je taky výhodné pro ty ženy z toho sexuálního průmyslu, protože si tam většinou ještě ten, jako můžu, jestli to tak můžu říct, pasák bere mnohem větší podíl než právě na OnlyFans a to je důvod, proč tam hodně těch ženských taky zůstalo na té platformě a už se nechtěli vrátit normálně do fyzického sexuálního průmyslu.
Takže vlastně ta prostituce se přesunula z toho jako fyzického světa do toho online světa.
Ano, protože oni zjistili, že to je v mnoha ohledech vlastně výhodnější.
A asi jako i bezpečnější, než se stýkat s těmi klienty naživo.
Ano, je to tak, že vlastně tam už není takové riziko třeba sexuálně přenosných chorob, nemusí se stýkat s těma lidma, můžou tam vydělat fakt víc peněz, jo? Takže tady toto všecko je tam vlastně motivuje k tomu, aby tam zůstali, aby dále tvořili ten obsah.
Mně přijde, že z OnlyFans se pojí hrozně moc mýtů, které jsou v té kultuře nějakým, no minimálně na těch sociálních sítích zažité. A to je například mýtus, že prostě každá holka si tam může otevřít účet a hrozně rychle zbohatne. A je to hrozně jako jednoduché a prostě během prostě 2 měsíců si pomalu může jít koupit Lamborghini, protože prostě postne pár fotek, prodá pár fotek prostě na OnlyFans. Je tady tohle pravda?
No právě, že to samozřejmě pravda není. My to ale vidíme na tom internetu, že jo, na té propagaci toho OnlyFans a na tom, jak všichni jako říkají, že tím jako člověk zbohatne a má hodně peněz. Pravda to není, protože proto, aby člověk vydělával fakt hodně peněz, musí fakt hodně makat. A tím, že už tam je tolik tvůrců a ta konkurence je obrovská, tak je fakt těžké tam nějak jako prorazit. Jo? Ti lidi, kteří jsou fakt úspěšní, se tomu věnují skoro 24/7, mají za sebou obrovský tým a mají i takové to podnikatelské myšlení. Jo? Oni už ví, jak v tom chodit. A nejsou na to sami, mají nějaké přímo jako svoje osobní fotografie, jo, a mají fakt specializovaný tým, takže myslím si, že ty dnešní holky, které se tam dostanou, tak se fakt jako málo, která fakt jako, že by se prorazila do toho světa a že by tam fakt vydělávala nějaké peníze. Jako teďka průměrně, myslím, že se tam dá vydělat nějak $150 měsíčně, což je nějakých jako něco málo přes 3 000 korun. Jo, fakt ti nejúspěšnější tam vydělávají třeba přes 2 miliony, jo, jako českých. Ale jako ten průměr je fakt jako nízoučko.
Takže nejúspěšnější si sice vydělají 2 mega, ano. Ale průměrně si tam člověk vydělá třeba nějaké ty 3 000.
Jo,
s tím, že když právě říká, že ti nejúspěšnější si vydělají 2 mega, tak si myslím, že kdybychom se pak podívali na nějaké jako rozložení, tak i přesto, že průměr je 3 000, tak většina lidí si vydělá i asi mnohem, mnohem méně, protože ti nejvýdělečnější nám ten průměr budou zdvihat hodně nahoru.
Přesně, a je to úplně přesně tak, proto ty dívky často, když se třeba dostanou na to OnlyFans, tak strašně rychle vlastně pocítí to, že to nejde, jo, strašně rychle spadnou a pak mají i různé jako psychické problémy, protože se diví tomu, že to nejde tak rychle, jak si mysleli, tak jak to ty holky na tom třeba YouTubeku točí, že rychle si vyděláš ty peníze, ale přece jenom tak to nefunguje a ty holky to neví.
Mm-hmm. A zároveň už najednou nějaký tvůj explicitní obsah visí na internetu. A jo. Už úplně se nedá jako stáhnout, protože něco už se tam jako postilo, najednou člověk zjistil, že na tom vůbec vlastně nezbohatne a jenom na tom v konečném důsledku vlastně ztratíš.
Jo, jo. Je to velká nevýhoda, kterou si lidé neuvědomují. A to, že to, co dáme na internet, tak to tam už navždycky zůstane a je to velice snadno zneužitelné.
Mm-hmm.
Jo.
Ty jsi zmínila, že ti nejvýdělečnější nebo jako ti úspěšnější uživatelé mají často velké týmy, které jim s tím pomáhají. Tak tam mi přijde, že jako ta myšlenka té jako holky odvedle najednou se stává fakt jako úplně iluzí. Protože pokud tam máš kromě jako té holky odvedle ještě tým 10 lidí, co kolem té ženy skáká a nějak připravuje ten obsah, tak už to najednou jako není zase jako takový intimní kontakt jako jeden na jednoho přes zprávu.
Jo, je to tak a právě ty holky jakoby záměrně vytváří tu iluzi. Mm-hmm. Tak jak jsi to jako hezky i popsala. A jsou samozřejmě některé tvůrkyně, které se snaží to dělat co nejvíc jako same za sebe. Jo, že tam jako míří na tu autenticitu. Ale potom jsou fakt jako ty tvůrkyně, které už na to nemají kapacitu, aby to dělají sami. Třeba jako zkus odepisovat každý den několika jako milionům třeba lidí, jo.
Mm-hmm.
Takže to asi už pak není úplně reálné a není to v jejich silách. Takže tam podle toho musí mít ty obrovské týmy, které už jako posílají ty zprávy. Ale třeba u nás jako v Česku vím, že třeba ta Xholakis, což je nejúspěšnější tvůrkyně u nás, tak ta odepisuje na každou zprávu jako všem, ale taky to fakt dělá 24/7, mm-hmm. jo, že ta si neodpočine od té práce.
Takže jako nějakým způsobem to je možné, ale člověk pak vlastně jakoby je v práci téměř non-stop a vlastně jako nemůže se od toho odpojit, protože by to najednou znamenalo jako extrémní ztrátu těch fanoušků.
Jo, jo.
Najednou by jako nemohl naplnit to, co jim prodává vlastně.
Jo, jo, mm-hmm. je to tak, protože oni dělají pocit, že hele, ty jsi mě koupil a já tady jsem pro tebe. Mm-hmm. A jsem tady pro tebe, když ty
teď patří,
budeš
ten objekt, ano, který jsi zakoupil.
Jo, jo, já tady jsem teďka jsem vlastně tvoje a já ti budu odpovídat, ty si mi jako předplácíš, takže když ty mi napíšeš, ty máš vždycky tu jistotu, že já ti odpovím.
Mm-hmm.
Jo.
Mm-hmm. To musí vytvářet jako obrovský tlak.
Je, no. je to obrovský tlak a myslím si, že ne každá žena to unese, tady ten tlak a je tam taky tlak na to, aby samozřejmě ta tvůrkyně dělala víc, aby pořád jako, vlastně je to hrozně náročné pořád vymýšlet ten obsah, jo, pokud mám nějaký tým, který to jako vymýšlí za mě, tak mám už z půlky vyhráno, ale pokud jako si to takhle jedu sama a musím neustále vymýšlet, jak to obměnit a co přidat, aby to nalákalo ty moje lidi, tak to je hrozně náročné a ještě i tím, že OnlyFans nepropaguje ten obsah a že ti tvůrci si to musí vlastně propagovat sami.
Mm-hmm.
A to dělají hlavně prostřednictvím nějakých jiných platform. Tak to je taky hrozně náročné. A právě ta propagace probíhá už na základě nějakých spoluprací a to, že mi to udělá nějaká firma. To už si jako většinou nedělají ti tvůrci sami.
Ty jsi zmínila, že ty tvůrkyně občas jsou jako dohnány k tomu, aby dělali víc. Je to něco, co ty tvůrkyně třeba zmiňují, když, nevím, dávají nějaké rozhovory nebo na svých sítích, jestli o tomhle mluví?
Jo, jo. Často jsou právě ty tvůrkyně, které s tím sekly, které už to nedělají, protože tam byl takový tlak na to, že si potom třeba uvědomili, že dělali věci, které v životě dělat nechtěli. Jo, a byly to různé takové ty až sexuální jako deviace a předplatitelé chtěli různé takové ty obsahy na míru, kdy to už fakt jako hodně museli víc té své komfortní zóny. Jo? Mm-hmm. A to už pro ně nebylo v pohodě. Ale některé ty dívky jako to i přesto dělají, protože třeba to je její hlavní zdroj příjmu a tak pořád dělají víc a víc a může to ale dopadnout až katastrofálně.
Mm-hmm. Teď se dostávají vlastně do takového začarovaného kruhu, protože když to nebudeš dělat, tak přijdeš o ty předplatitele, tím ti zmizí ten finanční příjem, ale vlastně to je tvůj jediný zdroj příjmu a zároveň pokud je člověk nějakým způsobem úspěšný, tak asi úplně jako nemůže druhý den nakráčet do nějakého jako korporátního zaměstnání. Říct, je, já tady budu dělat sekretářku, ale poslední 3 roky jsem prodávala porno na internetu.
Je to tak a je to třeba v některých zemích to je i jako náročné potom přejít do nějakého jakoby normálního zaměstnání, jestli to tak můžu říct, protože se už jako na to dívají, že jo? Oni jako projedou ti normálně sociální sítě a dívají se, jestli si náhodou tady s tím nebyla někdy spojená, jestli někde nejsou tvoje fotky, mm-hmm. jo, a proto oni potom tě takhle nemusí přizvat potom na výběrko, jo, protože si tamhle jako dělala porno nebo si měla účet na OnlyFans a oni si to zjistí.
Jo, což jo. Předpokládám prostě 17-18 leté holčině nedojde, když si ten účet zakládá, že jo?
Přesně tak, oni vlastně neví, do čeho jdou, jo, všude fakt jsou ty videa, že vyděláš peníze, budeš slavná, je to zadarmo, skoro.
Můžeš to dělat vlastně anonymně, můžeš, skoro.
Ano, jsi vlastně pánem svého času, je to flexibilní práce, ale vlastně už nevidí, co všechno je zatím a že je to fakt hodně dřiny.
Mm-hmm. Jaké další negativní dopady ty tvůrkyně třeba zmiňují?
Zejména to, že se stávají nějakým sexuálním objektem pro ty předplatitele. A to je to, že vlastně oni chtějí ten obsah na tu míru a už jako to berou, že to, co vlastně ten předplatitel chce, tak ona vlastně musí vždycky splnit. Je tam taková až ta dehumanizace, jo, že se ty ženy fakt cítí být tím objektem a už ani ne sami sebou. Takže ztrácí i trošku kontakt s tou svojí identitou, ty ženy. Často tam je taky ten únik toho obsahu, protože tady jsme si říkali, že to, co se dá na internet, tak to tam taky zůstane. A často se to stává, že jsou takoví ti překupníci, co si to třeba zaplatí, jen pro to, aby to pak mohli prodat.
Jo? Jo, že to postahujou a jako ano. Prodávají to dál.
Jo, jo. A ať už jako za nižší nebo za vyšší cenu, to už je vlastně jedno, ale prodávají to a teďka se hodně řeší, nebo byly už nějaké kauzy i v tom smyslu, že nějaká matka takhle prodává svoje jako fotky na OnlyFans a teďka jako když má jako nějakého potomka, který třeba chodí na základní školu, tak tam dochází k šikane, že jo? Mm-hmm. Protože a třeba ta matka si to neuvědomí, jo? Že jako ty její fotky tam někde visí a i když to třeba přestane dělat, jo, tak stejně je to dohledatelné. A i když už tam třeba ten účet nemá, tak právě ti, co to vlastně vezmou, ty fotky, co si to odfotí a pak to prodávají, tak to vždycky někde bude. Mm-hmm. Jo, takže to je takové jako další negativum tady té práce.
Jo, že člověk ztrácí kontrolu vlastně nad tím obsahem, který vyprodukoval a nemůže jo. udělat jako nic pro to, aby ten obsah zmizel z hlubin toho internetu.
Jo, mm-hmm. je to tak. Ještě mě taky napadá, že tam je často to, že si předplatí obsah ti, co chtějí psát škaredé komentáře. Mm-hmm. Jo, co jim vlastně dávají najevo těm ženám, že jsou vlastně úplně jako nějaká ta nižší jako třída sociální a že vůbec už nemají na nic právo, jo, že už jsou
opravdu
jako
jenom objekty prostě.
Ano, už jsou spojovány s tím, že hele, ty děláš tady jako OnlyFans, děláš porno, ty jsi vlastně totální, když to tak jako nazvu, špína a ty už nemáš na nic jako jiného právo ani mít nějaký názor, mm-hmm. jo. Takže to je jako hrozně taky velký tlak, jo, a lidi to dělají, jo. Mm-hmm. Předplatí si to a pak píšou tady ty komentáře.
Mhm. Já vím například o jedné tvůrkyni, se kterou jsem se setkala právě přes sociální sítě, která dlouho prodávala obsah na OnlyFans. Podařilo se jí v tom být i právě jako úspěšnou, vydělala si na tom něco. Ale vlastně byl to takový vlastně téměř typický příběh. Jo? To byla holčina ze špatných poměrů, která v dospívání se dostala vlastně do erotického a pornografického průmyslu. už třeba v nějakých 17, 18 nafotila nějaký erotický kalendář a vlastně postupem času přesunula tu svoji činnost na OnlyFans, kde si sice jako vydělala dost peněz, byla v tom dobrá, ale mluví velmi často o tom, jak jí to vlastně psychicky úplně zničilo. A ona s tím ta jako přestala, teď už na OnlyFans neprodává, je to jako nějaká Američanka, co má prostě dvě děti a snaží se jako úplně od tohohle ten svůj život nějakým způsobem odstřihnout, ale samozřejmě jako to není možné, když všichni sousedi prostě ví, že ještě 2 roky zpátky každý druhý večer přidávala jako něco na OnlyFans, že jo? A ona mluví teda velmi často o tom, že zaprvé jako jí to způsobilo výrazné psychické problémy a hlavně, že jí to jako způsobilo úplně špatný jako vztah k jejímu vlastnímu tělu. Že vlastně vím, že jako třeba pravidelně dochází na terapie, ale že i přesto, že to je vlastně jako krásná žena, tak má jako obrovský problém s tím, jak sama vypadá, protože i vzhledem k tomu, že byla dlouhou dobu součástí toho pornoprůmyslu, tak tam je jako obrovské srovnání se všemi jako naprosto nerealistickými prostě proporcemi lidského těla. A že i přesto, že vlastně byla úspěšná tvůrkyně, tak měla neustále dojem, že vypadá úplně hrozně, že je k ničemu. A mluvila právě o tom tlaku, který si popisovala, že i přesto, že prostě se cítila hrozně, měla psychické problémy, tak stejně musela jako tvořit další obsah, protože jinak by vlastně přišla o příjem, kterým ona živila ty svoje děti. Jo. Což já si dokážu představit, že hrozně moc lidí jako řekne, tak nemá být blbá prostě, proč tam vůbec lezla, proč s tím vůbec začínala, proč nechodila do práce jak normální člověk. Ale na druhou stranu jako musíme připomenout, že to byla jako holka z nedobrých poměrů, která se k tomu dostala v dospívání do velké míry i náhodou a ne úplně jako vlastním zapřičiněním. Je otázka, kolik těch možností jiných v životě měla. A potom, co už v tom byla, tak kolik možností měla jako odejít a jít někam jinam. No. Takže to možná takový příběh na dokreslení toho, o čem jsi mluvila předtím.
Jo, i teďka mi i napadlo, tak jak jsi o tom vlastně mluvila, že často to je tak, že té dívce o tom řekne nějaká třeba kamarádka, jo, že hele, já jsem slyšela, že se takhle dá vydělat a já taky teďka jako jsem začala a je to fakt super, tak takhle se vlastně k tomu dostanou a často se taky ty dívky k tomu dostávají tím způsobem, že už takový obsah tvoří někde jinde, zadarmo, třeba na tom Instagramu, jo, že jsou zvykla se nějak prezentovat a tak si řeknou, hele, tak já tady hážu ty své fotky jenom tak na Instagram, tak proč já jako za to nedostávám i peníze, tak já to můžu jako nějak speněžit, že jo. A právě, že jsou jakoby, i se říká, že jsou 2 typy těch tvůrkyň a to jsou, první jsou ty, co vlastně jsou zvyklé se nějakým způsobem ukazovat, jsou takové jakoby extrovertní, a mají takovou jako potřebu se prostě ukazovat svoje tělo. A pak je ta druhá skupina a to jsou ty dívky, které jsou hrozně vlastně nejisté a mají nízké sebevědomí a které si tím, že jim tam vlastně píšou nebo že si to předplácí někdo ten obsah a někdo jim tam píše, jak jsou krásné, nádherné a že by s nima dělali to a to, tak vlastně si tím takhle jako uměle navyšují to sebevědomí, které ale může velice rychle, tak jak jsi to hezky říkala, spadnout tím, že stejně tam dochází k různému porovnávání, protože ta konkurence je tam fakt obrovská.
No mně to zní jako, že sice zdánlivě toto sebevědomí zvyšuje, ale je to vlastně jen taková iluze, protože je to pořád závislé jako přímo uměrně na těch prostě lidech, co si mě předplácí. A potom najednou mi tam někdo napíše nějaký blbý komentář a já jsem z toho jako úplně rozhozená najednou. A zároveň člověk pak podléhá mnohem více tlaku tomu, jako toho, co po mně ti předplatitelé vlastně chcou. No. A s tou první skupinou, která si říkala právě, že je taková jako extrovertní, ráda se prezentuje, tak se mi propojil jeden výzkum, kdy vlastně někdo zkoumal jako osobnostní charakteristiky pornohvězd a došel vlastně, závěrem té diskuze bylo, že jako v té sociální skupině těch pornohvězd je mnohem vyšší prevalence narcistické poruchy osobnosti, což potom taky to vede takové jako filozofické jako uvaze, jestli to, že člověk má poruchu osobnosti jako je potom OK, jako, že my nějakým způsobem potom toho člověka sledujeme, když jde do toho pornoprůmyslu, protože jeho poruše osobnosti to zrovna jako dělá dobře. Ale vlastně to je jako člověk s poruchou osobnosti. No. Pojďme se teď podívat na nějaké třeba negativní dopady pro ty uživatele. V čem třeba může být jako OnlyFans nebezpečný pro uživatele, kromě toho, že se ta jedná o pornografický obsah, který sám o sobě může být návykový a může mít nějaké negativní dopady.
Já bych možná ještě tak na začátek jako řekla, že teda, tak jak jsi mluvila o tom, že to je pornografie, tak vlastně já to pořád beru jako spíš online prostituci. Mm-hmm. Že to vlastně pro mě už je něco ještě víc než porno, protože tam dochází vlastně k tomu fakt jako kontaktu s těmi, na rozdíl od toho porna je tam ten kontakt, blízký kontakt s těmi předplatiteli, s těmi uživateli. A je tam samozřejmě to riziko té závislosti, jo, mm-hmm. toho, že tak jak v tom pornu chtějí samozřejmě víc, chtějí pikantnější obsah, chtějí, aby si ta žena s nima více jako psala, aby tady byla jenom pro ně, protože oni mají potom takovou tu iluzi toho, že to je taková jejich virtuální přítelkyně. A oni se fakt takhle jako prezentují, že to je jejich virtuální přítelkyně a že třeba ti muži takhle nemají jako sebevědomí na to takhle oslovit nějakou holku, že jo, normálně, tak si takhle jakoby koupí tu slečnu.
Jo, to je něco, co vidíme často u našich klientů, nebo o čem ti klienti i mluví, že mají potíže oslovit ženu v reálném životě, protože tím, že sledují často porno, nebo třeba i právě jako nějaké tvůrkyně na OnlyFans, tak potom si tu ženu hrozně objektivizují a sexualizují. A potom právě v reálném životě, když s nějakou holkou mají mluvit, tak jim to dělá významné potíže, protože najednou si v hlavě ten kontakt sexualizují, představují si tu holku třeba, nevím, jak vypadá nahá, nebo jaké by to bylo s ní něco mít. A potom je pro ně obtížně navazovat nějaké jako běžné mezilidské vztahy s ženami. A vlastně stále hlouběji a hlouběji upadají do takové jako králičí nory, že čím jako náročnější pro ně je ten kontakt s těmi reálnými ženami, tím více času tráví například u toho OnlyFans nebo u té pornografie a tím se zase prohlubují ty potíže v tom běžném životě. Takže tohle je fenomén, který právě často vidíme. A u toho OnlyFans mi to přijde jako o to intenzivnější v tom, že je tam ještě ta iluze toho jako osobního kontaktu s tou dívkou, opravdu, jak ty říkáš, té virtuální přítelkyně. A přesně jak jsi řekla na začátku, ještě to vlastně tak ani nemusí být, protože za tu holku to může psát úplně nějaký jako brigádník, jo? Nějaký někdo úplně jiný, protože jak jsi řekla, tak není reálné, aby ty holky odpovídaly prostě tisícům předplatitelů na jejich každodenní zprávy. Takže to často vlastně na to odpovídá i někdo úplně jiný.
Jo, jo. A je to tak, jak říkáš, že oni potom mají narušené ty vztahy a nejsou schopni si vytvořit nějaký vztah, aniž by viděli tu ženu jako objekt jejich jako uspokojení, že jo. A taky, co jsem ještě chtěla říct, je taky to, že často jako stává se, že tam potom dochází k nějakému tomu stalkingu třeba. Mm-hmm. Jo, že oni to mají tak spojené, nebo tak mají ten pocit, že vlastní tu ženu, že pak ji chtějí mít fakt úplně pro sebe, jsou žádliví a může to skončit třeba i špatně tím stalkingem.
Jsou nějaké takové případy, kdy se tady tohle stalo?
Jsou, jako najdeme hodně na internetu různé jako články nebo různé jako zprávy, kdy k tomu dochází, kdy oni fakt potom jako jsou tak závislí na tom, že si tu ženu jako vyhledají a pronásledují ji.
Jaké další negativní dopady tam pro ty předplatitele můžou být? Nějaké rizika spojená s užíváním OnlyFans třeba?
Tak jak jsem jako říkala, že vidí tu ženu jako ten sexuální jakoby objekt a taky to, že samozřejmě do toho cpou hodně peněz. Jo, že jako záleží, jak moc drahý je ten obsah, který si oni předplácí, ale když si vezmeme, že fakt, jestli to může být průměrně těch $25 jako měsíčně, tak když si to jako spočítáme, tak to vyjde celkem na dost peněz, jo. A někdo si říká, no dobře, tak proč se teda radši nekoukne na to porno, že jo. Ale věřím, že když už jako někdo si předplácí to OnlyFans, tak jako je těžké přejít na to porno, když takhle má celou jakoby tu full přítelkyni, se kterou si může celý den psát a je tam pro něj a vytváří ten obsah přímo na míru. A jakoby při té pornografii, tak jak už jsem říkala, tam jsou jako nějaké stylizované slečny, které už tak už nebudou jako tak uspokojovat ty potřeby.
Jo, a není tam ta iluze toho, jako toho vztahu vlastně.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Jo, my máme v nepornu několik klientů, kteří jako profofrovali
desítky a stovky tisíc na OnlyFans a ze zahraničí, no, ze zpráv. Víme o lidech, kteří třeba zbankrotovali jako kvůli OnlyFans, protože opravdu veškerý svůj majetek jako vlivem té závislosti naházeli tady do této platformy.
Jo, 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 je to tak, protože, jak jsem říkala, tak ten obsah tam je jako různorodý a je tam toho fakt strašně moc, co si člověk může navíc ještě koupit. Jsou to takové jako balíčky a je to vlastně i vytvořené tím stylem, že to člověka hrozně jako láká. Ono to je zase takové jako pěkné, barevné a člověk si to tam jako odemkne, že jo.
Takže podporuje to tu závislost, ano, to, aby ten člověk tak šel o krok dál vždycky.
Jo, jo, takže fakt je to všechno jako promyšlené samozřejmě tak, aby to toho člověka přinutilo si to koupit, ten obsah, jo. I tou propagací toho samotného tvůrce.
Což když člověk už je závislý, má oslabené nějaké jako centrum v mozku zodpovědné právě za tu zdravou vůli, většinou už pak jako se mu nedaří ovládat ty svoje jako choutky a to intenzivní nutkání, které ho k tomu vede, tak opravdu si dokážu představit, že dokáže z člověka vytáhnout jako stovky a tisíce.
Jo, no. Určitě. Pokud člověk jako není dostatečně odolný a neřekne si, hele, co tady já vlastně dělám a proč do toho cpu tolik peněz, tak hrozně rychle do toho spadne. Mm-hmm. Stejně jako uporna, jo. Ale tady v tom má fakt ty finanční následky, což je ještě horší.
A pro ty tvůrce je samozřejmě výhodné, když do toho spadne a když tam ta závislost rozvíjí, takže to podporuju vším, co je jako dostupné.
Ano, a oni to ještě umí tak hezky zaobalit, že oni vlastně pomáhají těm mužům v té nejistotě a znovu nabití toho sebevědomí, jak oslovit tu ženu. A přitom paradoxně to dělá úplný opak, protože oni, že jo, potom nebudou mít ty sociální dovednosti na to tu ženu v tom reálném světě oslovit.
Protože to si nemůžou koupit a přinutit díky tomu, aby se s nimi povídala, že jo?
Ano, přesně tak. A nebo fakt to budou mít úplně zkreslené potom, že jo.
No, ty jo. Tak si pojďme říct další náročné a pikantní věci, které se pojí s OnlyFans. Jakoby toho už nezaznělo dost. Vím, že z OnlyFans se pojí i nějaké jako hodně negativní kauzy, které se týkají například nezletilých. Mohla bys nám říct něco tady o tomhle?
Jo, vlastně už jak ta platforma se nějak rozjížděla v tom roce 2021, tak samozřejmě, i když je předeslané, že ta platforma je pro lidi 18+, tak se tam začali dostávat ti nezletilí, že jo. Oni chtěli si vydělávat ty peníze a hodně třeba můžeme vidět různé jako články, kdy si nějaká mladička slečna koupila v 18 barák a za několik jako milionů. A je to i jakoby do dneška jako problém, že vlastně už v nějakých třeba, dejme tomu, pod 15 let ty děti jsou ovlivňované tím, že jo, až mi bude 18, tak konečně vlastně můžu jako si vydělávat takhle ty peníze. Ale v tom roce 2021 to bylo tak, že teda hodně nezletilých tam bylo i několik tisíc těch nezletilých. Je jinak o tom strašně super dokument, který se jmenuje Nudes for Sale, doporučuji zhlédnout, kde vlastně přímo nějací ti výzkumníci v rámci BBC to zkoumali a hledali ty účty těch nezletilých. Našli jich tam jakoby několik a dělali s nima rozhovory, jo, s těma slečnama. Jedna slečna tam taky byla, která například tvoří taky na Snapchatu. Je taky něco podobného jako OnlyFans, je Snapchat Premium, kde to není až tak zabezpečené jako na OnlyFans. Každopádně dneska už je složitější pro ty nezletilé se tam dostat, protože je potřeba vyfotit sebe, udělat si selfiečko, vyfotit svoji občanku a pak vyfotit sebe s tou občankou. Bohužel i tak je ještě celkem jednoduché se tam dostat, protože dá se to jako nějak obejít, jo? Že prostě vyberu si někoho, kdo je, nebo vezmu si občanku někoho, kdo mi je fakt jako podobný a vyfotím se s tím a můžu se takhle lehce dostat na tu platformu. Často se zneužívají třeba takhle sourozenci, jo, nebo fakt občanky nějakých rodinných příslušníků.
Mm-hmm. Takže není jako neobvyklé, že by tam uživatel narazil i na nějaké dětské porno?
Není to vůbec jako neobvyklé, zase se i stává, že tam fakt jako je ta dětská pornografie, Jo, což jo, hlavně u nás je jako problém, že jo, protože i když je sex od těch 15, tak jako tady ten obsah se může vytvářet až od 18 let, jinak to je vlastně trestná činnost. Jako to samo OnlyFans je, má to předeslané takhle, že oni nějakým způsobem nekontrolují, co tam ten tvůrce dá. Jo, oni to jako nemají tu povinnost to sledovat. Není to jejich zodpovědnost, ale oni už mají právo ten obsah odstranit. Ale oni nesledují, co se tam vlastně přidává. To znamená, že často to fakt jako trvá, než to někdo nahlásí, nebo než se na to přijde. Jo, že tohle je nezletilý, nebo že tohle je dětská pornografie. Takže jako stává se fakt, že se tam někdo takhle jako dostane, a protože dneska už to můžeme vidět, že třeba ty slečny jako vypadají už, že jim je nad 18, ale jo, přitom jako fakt nejsou. Jo? Mhm. A i když dneska fakt, jak říkám, to je tak zabezpečené, že třeba když máme ty žádosti o to, abychom si vytvořili ten účet, tak je přijato nějakých 30% z toho, z těch žádostí, což je hrozně zajímavé, tak i tak se tam ti nezletilí dostávají. Jo, ti, co to, fakt jako to umí se tam dostat.
Zároveň tím pádem, když tam může dostat jako nezletilí tvůrci, tak asi není ani náročné, aby se tam dostal nezletilý jako předplatitel a konzument toho obsahu.
Jo, jo, je to tak, je to tak. A často jsem i slýchávala od nějakých jako kluků, kterým
tím,
bylo,
že pracuješ ve školství, tak to máš z první ruky.
Kterým bylo pod 18, že jako sledují někoho na OnlyFans, jo? Že si to předplácí. Takže
já zároveň vím, že velmi často ti nezletilí dělají to, že to jeden jakoby koupí a rozpošle to všem ostatním. Takže si to pak takhle jako rozšiřují mezi sebou ještě.
Jo, jo, je to tak, je to tak. Bývá to jako běžnou součástí toho života těch nezletilých.
Je třeba i nějaká jako větší kauza, která se tady s tímhle pojí, s nějakými nezletilými právě tvůrci na OnlyFans?
Úplně jako nějaká větší kauza není, jenom fakt jako by bylo typické, že v tom roku 2021 se s tím roztrhl ten pytel a že vlastně vznikl i ten dokument, zašli si toho všímat různá jako média, že se tohle toto děje, a proto i tam byl tlak na to, aby OnlyFans zakázalo ten sexuálně explicitní materiál.
A já vím, že proběhla tady dokonce nějaká panika. Jako
proběhlo to, no. Proběhlo to, že OnlyFans řeklo, OK, my to zakážeme. A což vlastně se zvedla taková vlna nevole od těch sexuálních pracovníků, od těch prostitutek. A oni říkali, že vlastně tím jako skončí, což OnlyFans nechtělo, protože z toho měli největší příjem, že jo, od těch prostitutek.
No možná jaký je poměr jako toho obsahu, který je pornografický, k obsahu, který není pornografický na OnlyFans? Jsou k tomu nějaké čísla?
No přiznám se, že jsem jako nic nedohledala, nic jsem neviděla, ale je to fakt jako obrovská část.
Takže jako třeba 95%?
Myslím si, že jo. Jako jo. Jsem o tom přesvědčená, že to takhle tak fakt je. Jo, jako najdeme tam jako lidi, co tvoří takový ten nezávadný obsah, ale bude to
a musíme
fakt,
se hodně snažit.
Bude to fakt jako menšina. Je to fakt jako primárně je to o tom pornografickém materiálu. Jo, fakt převážně. No, takže se tam zvedla ta vlna nevole, takže oni to potom stáhli, jo, že vlastně do toho nepůjdou. OnlyFans to stáhlo, že ten jako materiál tam zůstane a ten obsah se tam vytvářet bude, a spíš jakoby dávali víc té energie do toho zabezpečení, které ale pořád není stoprocentní, tak jak není stoprocentní nic. Jo.
Ještě možná poslední jediná věc, co vím, tak všimla jsem si nějakých kauz, kdy vlastně nějaký účet nějaké tvůrkyně na OnlyFans vypadal, že jakoby opravdu její a že tam tvoří ona a že ona si tam píše s těmi lidmi, ale ve skutečnosti to v podstatě byl jenom obchod s lidmi. A někdo byla to třeba nějaká holka, která byla vlastně obětí novodobého otroctví, obchodu s lidmi, někdo ji vlastně fotil, natáčel a potom prodával tento obsah jako jejím jménem na OnlyFans. A tím pádem na lidi to působilo, že to je jako opravdu nějaký autentický profil, ale ve skutečnosti se jednalo vlastně o zneužívání tady k téhle slečny. Je to něco, co se na OnlyFans jako děje často?
Je to něco, co je velice časté, hlavně teďka, řekla bych v posledních asi 2 letech, protože někteří lidé přišli na to, že se tím dá vydělat, když budou takhle někomu spravovat profil. A třeba u nás je taky jedna známá kauza právě s Adamem Kajumim, kdy vlastně jsou tam tady ti pasáci, kteří vytvoří nějakou smlouvu, přiberou si tam nějakou slečnu, řeknou, hele, my ti to budeme spravovat.
Je to jako hrozně výhodné.
Ano, je to výhodné. Jo, ty budeš dostávat tady tu částku, jo, a my budeme psát těm lidem, jo, ty nám to jako nějak vyfotíš, my to všecko jako uděláme, ještě s tím, že ty dívky nemají třeba přístup k tomu svému účtu, oni se tam ani nemůžou jako podívat, jo, a vlastně oni jim to celé spravují, ale vlastně potom, když ta dívka zjistí, kolik si ten pasák jako bere, jo, že oni mají nějakou částku, ale to, co oni si potom berou,
třeba, nevím, 30 tisíc měsíčně.
Tak jim se to vůbec, jo, jim se to vlastně vůbec nevyplatí, jo, že nejlepší je, když si to vlastně dělají sami, nebo když přímo proto mají nějakou fakt jako agenturu a ne tady jako nějaké pochybné lidi, kteří jim to spravují a berou za to mnohem víc než oni.
Mm-hmm. Takže taková novodobá verze pasáctví se rozjíždí vlastně napříč OnlyFans. A máš třeba nějaké jako informace i o tom, co se týká vyloženě jako obchodu s lidmi?
Vyloženě obchodu s lidmi nemám. Nemám teďka žádné nové informace o tom. Mm-hmm.
Já vím, že jsem totiž v minulosti narazila na pár kauz, kdy fakt jako vyloženě, to ani nebylo tak, že někdo by jen někomu spravoval účet, ale že vyloženě se jednalo jako o obchod s lidmi, kdy namísto jako prostituce naživo vlastně takhle někdo prodával toho člověka jako přes OnlyFans a vydělával na tom tímto způsobem. Ale to jsou věci, ke kterým podle mě se nedají dohledat vůbec žádné statistiky ani čísla.
Vím jenom, že jsem slyšela, že tam fakt jako byla ta dětská pornografie. Jo, že nějací dospělí tam fakt jako těžili z pornografických fotek nějakých dětí. Jo, to tam třeba bylo. Takže obchod s dětskou pornografií, to bylo asi to nejzávažnější, co jsem jako viděla, co jsem zaznamenala, co probíhalo a okolo čeho byl taky jako celkem velký humbuk. Jo, ale teďka už si myslím, že už to neprobíhá, protože na to se hodně zaměřili a tohle to chtěli stáhnout. Jo.
No. Díky. Napadá tě ještě něco, co jsme o OnlyFans nezmínili, ale je to třeba nějaká podstatná informace, co by měla zaznít? Možná ještě jsme třeba neřekli, kolik tam je třeba takových tvůrců.
Těch tvůrců tam je, no, jakoby, když to vezmu celkově tvůrce a uživatelé společně, tak to bude už dneska nějakých, bych řekla, 300 milionů. Mm-hmm. A když to budou jenom tvůrci, tak já si myslím, že to bude třeba kolem 3 milionů tvůrců. Mm-hmm. A zbytek jsou všechno předplatitelé. Mm-hmm.
Kolik se tak ročně protočí na OnlyFans peněz?
No podle údajů z roku 2023 se tam protočí něco kolem 125 miliard korun českých.
Ročně?
Ročně.
Mm-hmm.
Ročně.
Takže od roku 2016 už to bude pravděpodobně přes 100 miliard asi obratů, které se tam v tom pornografickém obsahu protočily.
Ano, ano, takže je to fakt strašně moc.
To je opravdu velmi hodně.
Je to hodně. Říká se, že vlastně OnlyFans je fakt jako obrovskou platformou, obrovskou takovou organizací na peníze a že je to jedna vlastně z nejvíce rostoucích platform za poslední jako dobu, za poslední nějaké jako století. Takže...
A přitom vlastně se jedná jako o pornografický průmysl.
Ano, ano, což je takové jako paradoxní, no, že zrovna ten pornografický průmysl takhle tak rapidně roste. Mm-hmm.
No, vidíme to i v jiných směrech, že nám ten pornografický průmysl stále roste a ty výdělky se tam točí velké, tak uvidíme, jak to bude postupovat dál, budeme doufat, že opačným směrem. Napadá ti ještě něco, co jsme nezmínili a stálo by to za to?
Možná jenom to, že... je pořád jako za mě největší problém nebo největším problémem to, že fakt ty holky se během toho dospívání už těší na to, až jim bude těch 18 a můžou tam tvořit. Proto já si myslím, že z mého hlediska by měla být tady v té oblasti nějaká prevence.
Mm-hmm. Jo? Že je to jakoby trend už mezi těmi dospívajícími.
Ano, je to trend, celkově ten trend toho jako sebeprezentování se, ne na tom Instagramu, ale právě i na OnlyFans a toho, že ty mladičké holčiny prodávají to svoje tělo, jo, které potom z toho mají jako četné psychické problémy. A my to jako víme, ještě jako zatím na to nejsou nějaké velké výzkumy, ale když se podíváme třeba na ten YouTube, tak jsou tam ty videa těch mladičkých slečen, které fakt toho litují a odrazují od toho ty slečny. Bohužel spíš jako přivožují ty videa, kde se to pořád propaguje a myslím si, že pořád tady chybí ta prevence toho OnlyFans a zejména toho porna. Jo? Mm-hmm. Takže za mě by bylo fakt jako nejlepší se tady na tohle zaměřit, aby to nějak jako kleslo, jo? Aby ty holky nebažily potom, aby si tady tím způsobem vydělali ty peníze.
Mm-hmm. Mně to zní, že vlastně je to díky tomu i hrozně normalizované, že prostě jo, jasně, až mi bude 18, založím si účet na OnlyFans. Prostě. Jo, teď to dělá každý a je to prostě taková jako taková brigáda vlastně, je to běžné, normálně se to dělá. S tím, že dokud vlastně, že jo, pornografický průmysl je přece jenom stále nějakým způsobem jako oddělený, i přesto, že není vůbec těžké se do něho dostat, tak není to jako takto jednoduše dostupné formou. Stáhnu si aplikaci do mobilu a vyfotím fotku doma prostě a najednou to možné je. A ještě je to pro ty mladé lidi jako normalizované a ještě jim je to předkládané jako něco super, jako výborná možnost. Tak to jsem ráda, že to zmiňuješ.
Jo.
Tak jo, hele, díky, myslím, že téma jsme vyčerpali a popsali s horem spodem. Děkuju moc za tvůj čas, za to, že jsi přišla do našeho podcastu a uvidíme se snad zase brzy u nějakého dalšího dílu.
Taky moc děkuju za pozvání a pokud zase bude nějaké téma, o kterém budu moci co říct, tak moc ráda přijmu zase pozvání a ráda vám zase o tom něco povykládám.
Díky. Tak jo, to je od nás pro tento den už úplně všechno. Děkujeme, že jste si nás poslechli. Samozřejmě, jako vždy, sledujte naše sociální sítě, najdete nás na Instagramu, na Facebooku. Poslechněte si samozřejmě i předchozí díly našeho podcastu, ty najdete ve všech podcastových aplikacích. A pokud se vám líbí to, co děláme, určitě nás můžete finančně podpořit. Budeme moc vděční, když podpoříte nějakou naši sbírku třeba na Darujme, nebo klidně i přímo na náš účet, kde potom my díky tomu můžeme dál rozvíjet obsah, který pro vás vytváříme a nabízet dále služby zdarma, které poskytujeme všem našim klientům. Pokud byste se chtěli nějakým způsobem zapojit nebo se na něco zeptat, určitě nám napište, kontakty najdete na našem webu nepornu.cz. A to už bude pro dnešek opravdu všechno a mějte pěkný zbytek dne. Ahoj!
Ahoj!